Când ai fost la ultimul chef? Cum a fost? Cum te-ai simțit? Dar dimineața, când te-ai întors acasă, ce ai simțit în sufletul tău atunci când ai stat de vorbă doar tu singur cu conștiința ta? Silvia are 15 ani, este elevă în clasa 8-a și a trecut și ea prin experiențe de genul acesta.
Conștiința m-a mustrat și mă simțeam foarte mizerabil.
Ce se întâmplă la unele chefuri mai cu minți?
Cine nu este băgat în seamă, n-are ce căuta acolo. Deci trebuie să fii cu tupeu, cum se spune, și trebuie să te bagi în seamă ca cineva să te bagi în seamă. Nu mi se pare normal să te bagi în seamă ca să fii băgat în seamă.
Silvia a renunțat la toate aceste lucruri. Ce crezi? Îi pare rău că a renunțat?
Nu-mi pare deloc rău, pentru că simt cum Dumnezeu binecuvintează viața mea și pot să vă spun că viața trăită cu El este cel mai fericit lucru de pe acest pământ.
Cel mai bine este să asculți emisiunea.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bun găsit nou la emisiunea Vieți Transformate, sunt Ion Ciobotă. Să vedem ce are să ne spună invitata de astăzi a emisiunii noastre, Silvia Dascălu, despre modul cum Dumnezeu i-a schimbat viața. Silvia, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit. Aș dori să vă spun cum am întors eu la Domnul și am să încep spunând că în urmă cu 3 ani am frecventat o biserică, Biserica Creștină Baptist Emanuel, și am auzit despre o organizație care se cheamă AWANA și se ocupă în lucrarea cu copiii, și prietenii mei de la biserică, care m-au ajutat foarte mult, mi-au povestit despre Domnul, despre Biblie, despre ce se face în biserică. Apoi pastorul m-a luat și mi-a spus mai în detaliu tot ce se petrece, tot ce se va petrece cu viața mea după moarte, și astfel, într-un moment, m-am gândit cam cum arată viața mea, am reflectat asupra trăirii mele, asupra vorbirii mele, și am ajuns într-un moment în care mi-a fost scârbă de mine, și astfel Dumnezeu într-o zi mi-a cercetat viața prin Duhul Său cel Sfânt și astfel am decis să mă întorc la Domnul, și atunci am găsit pace în inima mea și am găsit dragoste, și acum pot să spun că într-adevăr Dumnezeu trăiește în mine și vreau să trăiesc mai după voia Lui și sper El să, adică am credință că El mă va ajuta la aceasta.
Ceea ce ne-ai spus a fost foarte, foarte pe scurt și concis despre viața ta. Spune-ne acum detaliat. Ești elevă, ai 15 ani, ce carieră vrei să urmezi în viață și care au fost lucrurile la care ai renunțat atunci când te-ai hotărât să trăiești viața pentru Dumnezeu?
În primul rând, vreau să spun că am 15 ani, învăț la o școală generală și mai departe vreau să mă duc la un liceu de informatică, ca apoi să devin programator pe calculator. Într-adevăr, am renunțat la câteva lucruri când m-am întors la Domnul și a fost greu, dar am hotărât că așa este mai bine și trebuie să-L pun pe El pe primul loc în viața mea și apoi toate celelalte vor fi binecuvântări din partea Lui. Iar mai departe vreau să urmez o facultatea de informatică și să devin programator, dar să-mi dedic tot timpul meu liber pentru Dumnezeu.
Nu crezi că ai început prea devreme? Nu crezi că ești prea tânăr în clasa 8-a ca să te întorci la Dumnezeu, ca să-ți schimbi viața? În primul rând, cred că n-ai avut prea multe lucruri la care să renunți, lucruri rele mă refer. Și în al doilea rând, nu te-ai gândit că mai poți aștepta până la 40-50 de ani?
Ce pot să vă spun este că eu m-am maturizat foarte repede la mine în familie. Deja la 12 ani umblam cu băieții și toate chestii genul ăsta. Și când Domnul m-a cercetat în jur de 14 ani, atunci mi-a fost dificil să renunț la toate lucrurile acelea, la chefuri, la petreceri, la băieți, la dansuri, muzica aceasta din lume. Mi-a fost foarte greu la început, deoarece eram obișnuită cu lucrurile acestea și sora mea, am o soră, încă mai ascultă chestiile astea și încă mai le frecventează și mi-a fost greu. Dar, cum v-am spus și înainte, am fost învățată să gândesc matur. De aceea am considerat că am maturitatea de plină să aleg ce este bine pentru mine și ce este rău, și de aceea am ales că cel mai bine pentru mine este să-mi dedic viața lui Dumnezeu și să merg cu El înainte. Și pot să vă spun că cine se gândește că mă pocăiesc la 40 de ani face o mare greșeală, pentru că tinerețea trăită cu Dumnezeu este cel mai minunat lucru și Să știi că ai o viață acolo sus în cer foarte fericită este cel mai minunat lucru de care poți să fii sigur.
Până în clasa 8 ai avut atâtea experiențe din punct de vedere negativ?
Da, pot să spun așa. Au fost multe momente în care am regretat trăirea mea, în care am regretat ce am făcut. Mă mustra conștiința și au fost momente în care n-am putut să suport. Trebuia să le la cineva să le povestesc și chestii genul ăsta. Și m-am gândit că ceva nu este bine în viața mea și m-am gândit că nu este normal să plâng aproape în fiecare seară sau chestii de genul ăsta și atunci am hotărât să încerc să văd și cealaltă latură a lucrurilor, nu numai să mă duc la chefuri sau să ascult muzică din asta, să văd și cealaltă latură, să mă duc la niște ore de tineret de la noi, de la biserică, împreună cu prietenii mei, să ascult cuvântul lui Dumnezeu și am simțit multă pace în inimă când veneam de acolo și nu mai era cum veneam de la chefuri, nu mă mai mustra conștiința, nu mai aveam chestii de regretat pe care le făcusem sau ceva de genul acesta, ci simțeam pur și simplu pace în inima mea și dorință să merg tot înainte cu lucrurile alea.
Ești cea mai tânără invitată a emisiunii Vieți Transformate de până acum. N-am mai avut până acum niciun invitat care să fie în clasa 8-a. Felicitări, în primul rând. În al doilea rând, din ceea ce cunoști tu, care este situația între tinerii din țara noastră care sunt până în clasa 8-a, din punct de vedere moral?
Da, sigur. Am observat în ultimii ani, să spun așa, o dorință a tinerilor până în clasa 8-a de a se maturiza mai repede, de a crește mai repede, de a părea mai matur, când de fapt mintea lor nu este decât la acei ani. Și am văzut lucrul acesta prin îmbrăcămintea lor, prin modul de a se comporta, modul de a gândi, lucrurile pe care le caută, îndeosebi acesta. Și am văzut o, pot să spun așa, o schimbare radicală de ceea ce era, pot să spun, generațiile de acum câțiva ani și generațiile de acum. S-au maturizat foarte repede, atât fizic, cât și din punct de vedere spiritual și pot să spun că gândesc foarte matur când, de fapt, ei nu știu ce caută. Și asta este un foarte mare dezavantaj pentru că acum ei își pierd copilăria, pot să spun, și tinerețea cu lucruri de nimic și mai târziu o să aibă multe de regretat și pot să vă spun asta din propria experiență și chiar dacă am numai 15 ani, am trecut prin multe chestii negative și pot să spun că acum, într-adevăr, am găsit ceea ce căutam și am găsit pacea și fericirea care nu pot da nici chefurile, nici lumea aceasta, ci numai credința în Dumnezeu și siguranța că vei avea o viață după moarte.
Tu ești în clasa 8-a și vorbești ca cineva care avea vreo 70 de ani și care a trecut deja prin viață și le-a văzut pe toate. Este o vorbă, atunci când omul este de până în 20 de ani, spune că are mai mulți ani decât are. Când este întrebat câți ani ai și are 13, el spune am 14 sau 15, să pară mai matur, ceea ce spuneai tu cu maturizarea. Iar după ce trece de 40, zice mai puțin, câți ani ai? 39, 38. Cum de gândește așa matur și cum de poți să analizezi oarecum dintr-un punct de vedere neutru să-i vezi pe ceilalți și să analizezi destul de obiectiv situația?
Pentru că, în primul rând, așa am fost învățată, așa am fost obișnuită, chiar dacă din familia mea nu toți sunt baptiști, tatăl meu este ortodox, el m-a învățat să privesc lucrurile nu practic din punctul meu de vedere, ci din punctul mai multor persoane de vedere și am învățat să gândesc neutru, am învățat să mă ridic cu gândirea mea la mai sus, dar nu în sensul negativ, ci în sensul pozitiv și să văd într-adevăr ce beneficii ar aduce atât vieții mele, cât și vieții celor din jur și în al doilea rând, foarte mult m-au ajutat prietenii mei de la biserică, păstorul bisericii și m-au ajutat să gândesc matur, să mă maturizez în relația mea cu Dumnezeu, să cresc tot mai mult din punct de vedere spiritual și așa am învățat să pot să-i analizez pe oameni, nu doar după ceea ce ei par, ci după ceea ce ei gândesc și ceea ce au în suflet.
Sigur nu-ți pare rău după ceea ce ai lăsat în urma ta?
Nu. Au fost momente din viața mea în care, într-adevăr, mă simțeam plictisită de toată viața aceasta după ce m-am întors la Dumnezeu, dar mai apoi venea o bucurie enormă și uitam toate lucrurile, dar acum pot să spun că nu-mi pare deloc rău pentru că simt cum Dumnezeu binecuvintează viața mea și pot să vă spun că viața trăită cu El este cel mai fericit lucru de pe acest pământ.
Cu siguranță Iisus Hristos este modelul tău, este modelul tău suprem acum și modelul la care ai vrea să ajungi. Dar te-aș întreba, înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos, care erau modelele tale, care erau idolii tăi, ce-ți plăcea? În muzică, de exemplu?
Da.
Celine Dion, Whitney Houston, ce ascultai? Deep Purple?
Ascultam mai mult formațiile acestea sau, pot să spun, acești soliști mai moderni, cum ar fi Britney Spears sau Christina Aguilera, eu știu, Celine Dion. Într-adevăr, îi luam pe aceștia ca model de viață și mă gândeam cum poate un om să fie atât de frumos, atât fizic și să cânte bine și toate chestiile astea, dar apoi m-am gândit că ei practic nu au viață personală și sunt tot timpul asaltați, ba de oameni, ba de ziarii și apoi nu mai vreau să fiu ca ei, dar într-adevăr, și înainte aveam niște modele de viață și acum le mai am, de exemplu, și acum îl mai am pe tatăl meu ca și model de viață. Mă surprinde foarte mult cum încă poate să facă față acestor presiuni din lume când toată lumea cere bani, practic expresia asta, și mă gândeam cum de a reuși să treacă prin atâtea lucruri, mai ales când înainte n-aveai nicio casă propria ta, trebuia să te plimbi prin toate locurile și cu doi copii mici, eu și sora mea, și mă gândeam cum a putut să facă față la toate lucrurile acelea și de asta l-am pe el ca și model de viață și acum încă mă mai privesc la el ca la un exemplu și pe care doresc să-l iau în viață înainte și să-l privesc și așa să răzbesc în viața asta care este grea.
Prietenii tăi, când au auzit că tu ai decis să te pocăiești și să-ți schimbi viața, să nu mai mergi la petreceri cu ei, să nu mai mergi la chefuri cu ei, cum au reacționat?
Într-adevăr, au fost surprinși, mai ales că eu eram, să spun, între ghilimele, bineînțeles, șefa lor.
Erai un fel de lideră de grup, îmi dau seama, după cum gândești și după cum vorbești.
Da, exact. Eu îi antrenam, eu știu, acum e o petrecere, mergem toată lumea, sau chestii genul ăsta. Într-adevăr, au fost foarte șocați, n-au vrut să accepte lucrurile astea, tot mă îmbinau că hai să mergem, că hai, că acum e acolo, acum e dincolo. Și la început mi-a fost deosebit de greu să pot face față presiunilor, dar Dumnezeu de fiecare dată mă cerceta sau îmi punea o piedică și nu mă mai duceam și mă cerceta și îmi părea rău că am avut dorință să merg, dar într-adevăr, au fost destul de șocați și nu le-a venit să creadă cum de eu m-am dus la pocăiți sau, mai ales că eu înainte îi vorbeam foarte rău pe pocăiți, mă gândeam că n-o să mă pocăiesc în viața mea, eu n-am ce căuta acolo. Și de asta au rămas foarte surprinși când au auzit că eu m-am botezat și i-am și chemat pe câțiva de la mine din clasă la botezul meu și au fost foarte surprinși de ceea ce se petrece acolo și ori da și ei seama că nu e atât de rău cum se presupune că la pocăiți suntem cei mai încuși sau încuiați sau chestii de genul ăsta. Și deci la început a fost mai greu, dar acum au înțeles toți că eu caut alte lucruri decât ei și caut alte valori în viață și acum au înțeles și nu mai sunt presiunile acelea, dar am rămas prietenă cu ei, sunt apropiată de unii dintre ei și nu-mi pare rău că pot să le vorbesc despre Dumnezeu și că pot să îi pun la cunoștință cu ceea ce Dumnezeu vrea despre viața lor și sper ca Dumnezeu să mă ajute să fac lucrul acesta cât mai bine.
Ai încheiat cu ei un fel de pact de neagresiune.
Exact, se poate spune și așa.
Care a fost momentul când te-ai hotărât, când te-ai decis 100% să schimbi viața?
Da, a fost un moment din acesta în viața mea. Era o dată după petrecerea mea de 14 ani. Am avut o zi onomastică împreună cu o colegă din clasă. Ne-am hotărât să ne ținem ziua împreună și a fost, să zic așa, un chef de o noapte. Și a doua zi...
O noapte albă.
Exact, exact. Și a doua zi, Duhul Domnului m-a cercetat și conștiința m-a mustrat și mi-am dat seama de ceea ce făcusem noaptea trecută și mă simțeam foarte mizerabil pe dinăuntru și atunci a fost un moment în care am stat înaintea Domnului, doar eu cu El, și atunci, într-adevăr, a fost momentul în care am spus, da, Doamne, vreau să Te urmez toată viața mea.
Ce se întâmplă în general la astfel de chefuri privite din afară decente?
Da, este adevărat că sunt privite decente, dar pot să vă spun că nu este așa deloc. Poate înainte erau așa, poate pe vremuri erau așa, dar acum tot ce se ascultă la chefuri sunt doar manele, niște muzică pe care poate să facă oricine, care are cât de cât o ureche muzicală, și pot să vă spun că sunt doar niște vorbe rostite așa pe o melodie, nu este deloc interesant ceea ce se petrece la niște chefuri. Se mănâncă îndeosebi, se bia, se fumează, se dansează foarte mult. Știți cum se spune că o petrecere fără dans nu mai e petrecere. Și cam aceste lucruri se întâmplă la niște chefuri. Și ce se mai întâmplă este că cine nu este băgat în seamă, să spun așa, n-are ce căuta acolo. Deci trebuie să fii cu tupeu, cum se spune, și trebuie să te bagi în seamă ca cineva să te bage în seamă. Și acest lucru mi se pare foarte absurd, deoarece nu mi se pare normal să te bagi în seamă ca să fii băgat în seamă. Au fost și chefuri în care, când poate nu aveam chef, mă simțeam foarte aiurea, nimeni nu mă băga în seamă și mă simțeam ca și cum nu m-aș fi dus sau chestii de genul ăsta. Și erau chefuri în care eram centru atenției, în care puteam să-i fac pe ceilalți să mă facă centru atenției și alea le gândeam eu că sunt cele mai faine și de asta mă plictiseam la restul, dar după aia mi-am dat seama că într-adevăr sunt egoistă, pentru că numai eu eram centru atenției și restul trebuiau să învârtă în jurul meu și exact același lucru se întâmplă și când altcineva este în centru atenției și asta mi se pare foarte absurd. Sunt niște petreceri de dans toată noaptea, nimic interesant, nimic nou. E același ritual, să spun așa, la fiecare petrecere în parte. Nu te simți mai deosebit la niciuna din ele.
Ai fost cumva la o petrecere fără dans, petrecere între ghilimele, după ce ți-ai schimbat viața, după ce te-ai întors la Dumnezeu, după ce te-ai pocăit. Mai ai bucurii împreună cu alți tineri de vârsta ta? Dar bucurii după care să nu mai vii acasă dimineața la ore mici ale dimineții plângând și părându-ți rău în fața conștiinței tale de ceea ce ai făcut. Ai fost și la astfel de chefuri, între ghilimele?
Da.
Mă gândesc la un alt fel de petreceri cu tineri creștini.
Da, când am intrat în biserică, practic să fac parte din biserică, să fiu membru a Bisericii Baptiste Creștine Emanuel, mi-am făcut prieteni, mi-am făcut prieteni chiar foarte buni. Bineînțeles că m-am dus la petreceri de ziua onomastică, la petreceri pe care le avem împreună cu tinerii la biserică. Este ceva minunat, este foarte deosebit. De fiecare dată este mai deosebit ca dățile trecute și pot să vă spun că și noi știm să cântăm cu vocile noastre, dar să slăvim pe Dumnezeu, știm să ne rugăm la Dumnezeu. Știm și noi să ne distrăm în felul nostru și putem să râdem, să spunem glume, să ne simțim bine, fără să ne pare rău, fără să regretăm de ceea ce am făcut și este ceva care nu putem să exprimăm în cuvinte, deoarece când suntem adunați toți la oaltă, Duhul Domnului iese între noi și simțim prezența Lui în inima noastră și nu simțim doar o muzică așa iurea, ci putem noi să slăvim pe Dumnezeu și simțim cum El lucrează în viețile noastre și cum El dă binecuvântare.
De obicei, acuzația celor din afară pentru cei care intră înăuntru, să mă exprim așa, pentru cei care intră în biserică, este că își închid viața. Simți că ți-ai închis viața?
Nu, în niciun caz. Am auzit și eu expresii de genul ăsta, chiar eu le-am afirmat în unele dăți, că pocăiții sunt tare încuiați, că eu n-am ce căuta acolo sau chestii de genul ăsta. Dar mi-am dat seama că este ceva foarte greșit, pentru că, în primul rând, ei n-au de unde să știe ce se petrece până nu vin să vadă și până nu sunt conștienți de ceea ce facem noi, practic. Dar am auzit și de la prietenii mei, pe care îi consideram buni, că deja sunt cuiată, deja viața mea, practic, s-a terminat, să spun în câteva cuvinte, dar vreau să spun că nu este deloc așa și mă bucur tare mult de hotărârea pe care am luat-o și vreau să mi-o mențin în continuare și pot să vă spun că nimeni nu vine la mine să-mi zică că mă vezi dacă nu mai ești pocăită, acum nu știu ce-ți facem. Eu pot oricând să mă întorc la lumea dinapoi, dar tocmai asta este măreția credinței, să, și anume să fii pocăit, să simți că ai o viață sus în cerul și să nu mai dai înapoi niciodată, deoarece înapoi să numai plânsetele și lacrimile și din proprie experiență spun că uneori m-am întors înapoi și am avut regrete și acum sunt doar pe calea Domnului, fără păcat și sunt foarte bucuroasă și foarte fericită de lucrul acesta.
Cum sunt prietenii tăi acum? Cum îți alegi prietenii?
Acum nu mai caut aceleași lucruri ca și colegii mei de clasă, să spun așa, pentru că alți prieteni din lume, între ghilimele, nu prea mai am decât colegii de clasă, dar mă refer acum, îmi caut prieteni care să caute valorile în viață pe care le caut eu, ca să îl caute pe Dumnezeu cum îl caut eu, să vrea să vor să crească împreună cu mine în relația mea spirituală cu Dumnezeu și să mă ajute să mă înalți tot mai sus, ca Dumnezeu să mă poată folosi și la un moment dat să pot încuraja și eu pe cineva, cum m-au încurajat și prietenii mei pe mine când am fost la început pe cale.
Și ce înseamnă pentru tine Dumnezeu în fiecare zi? Ce înseamnă relația ta proprie, relația ta personală cu Dumnezeu?
Da, în fiecare zi, când mă trezesc, am o mică conversație cu Dumnezeu și vorbesc
spune-ne
cu
cum
El.
Se desfășoară conversația asta. Efectiv, ce îi spui și Dumnezeu ce îți spune?
Cum mă trezesc, mă pun pe genunchi și îmi deschid inima înaintea lui Dumnezeu, mă smeresc înaintea lui și aștept ca prin rugăciunea mea El să asculte rugăciunea mea și apoi să-mi vorbească ce trebuie să fac în ziua respectivă, unde trebuie să mă duc, cum să mă las folosită de El. Și chiar dacă se pare ceva de neimaginat, imposibil, cum să-ți spună Dumnezeu lucrurile acestea, totuși El prin Duhul Său cel Sfânt vine, mă cercetează și îmi spune exact ce am de făcut în ziua aia, cum trebuie să desfășoare viața mea, cum trebuie să fie comportarea și vorbirea mea. Și este ceva minunat, pentru că știu sigur că am un Tată sus în cer care veghează asupra mea zi de zi, clipă de clipă, și oricând sunt în strâmtorare pot să-i cer ajutorul și El niciodată nu mă va respinge oricât de păcătoasă aș fi. Și acest lucru este un lucru minunat și este într-adevăr ceva de neimaginat.
Poate te ascultă unii dintre colegii tăi de clasă, din clasa 8-a. Ce le-ai spune acum?
I-aș încuraja din toată inima să, în primul rând, să încerce să caute o biserică, orice fel de biserică care cât de cât să le răspundă nevoii sufletului lor. Și sunt sigură că fiecare copil, fie de clasa 8-a, fie de clasa 9-a, fie de a 7-a, caută pe cineva care să-l înțeleagă. Și tot timpul sunt momente în viețile lor în care regretă ce au făcut, în care le vine să plângă, să spun așa. Și așa a fost și în viața mea și mă simțeam practic aiurea, cum se spune vorba aia, dar cred că și ei caută pace, caută fericire, caută bunăstare, caută bunătate, caută credință, caută ceva de care se agață în fiecare zi și care să le ofere siguranță că indiferent ce se va întâmpla, nimeni nu o să-i părăsească și o să rămână cineva lângă ei. Și acest lucru am căutat și eu când m-am întors la Domnul, căutam pe cineva care, indiferent câte prostii aș fi făcut, indiferent câte lucruri aș fi făcut, să mă înțeleagă, să mă accepte și să încerce să-mi dea o rezolvare la problema mea. Și cred că acest lucru caută fiecare copil și cel mai bun lucru pe care pot să le spun și cu care pot să-i încurajez este să-L caute pe Dumnezeu în fiecare zi, fie pocăiți, fie nepocăiți, fie ortodoxi, să-L caute pe Dumnezeu prin Scriptură, prin rugăciune și să încerce să aibă o relație strict personală cu Dumnezeu, nu cu preotul, nu cu părintele, nu cu bunica, nu cu nimeni, ci doar ei și Dumnezeu. Și atunci vor simți măreția credinței și măreția care poate să o aducă Duhul Sfânt când vine asupra lui și se revarsă din plin bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui, și simți cum Dumnezeu te ia în mâna lui și te păzește și te ocrotește în fiecare zi a vieții tale și nu mai ești pierdut, ci ai un tată și ai un ocrotitor și un scut la care poți să mergi în fiecare zi să-i spui problema ta și El te va asculta și mai mult nu te va respinde, ci va încerca prin Duhul Sfânt, prin bunătate și dragoste, să rezolve problema ta, să te schimbe și să te ducă pe calea veșniciei.
Nu știu cum sunt ascultătorii noștri, dar discuția cu tine, pentru mine personal, a însemnat foarte mult, pentru că eu, ca unul care am trecut de 30 de ani, pentru mine cei sub 20 de ani, și adevărul e că nu am prea multe cunoștințe sub 20 de ani și prieteni, reprezentau așa ceva total necunoscut. Nu știam cum gândesc, nu știam care sunt frământările din sufletul lor. Mie personal mi-a prins foarte bine discuția cu tine. Silvia, la sfârșitul interviului nostru vreau să-ți mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mă bucur pentru discuția pe care am avut-o, mă bucur pentru ca un fel de ușă pe care ai deschis-o la o sală mare în care nu știam ce-i înăuntru. Și vreau să-ți dăm un dar muzical, ție și tuturor celor care sunt sub 20 de ani, dar care s-au hotărât să nu mai asculte Britney Spears sau ce mai spune Christina Aguilera, sau ci să cânte ei înșiși în primul rând pentru Dumnezeu și să asculte muzică după voia lui Dumnezeu. Un dar muzical interpretat de grupul The Messengers. Dumnezeu să fie cu tine și cu toți cei care încă se mai luptă și nu știu pe ce cale să o apuce. Nu știu unde să meargă să plângă, nu știu unde să meargă, cu cine să stea de vorbă. Nu știu în fața cui să-și descarce sufletul, pentru că adevărul e că nu mai are nimeni timp de ei.
e stea de post și sprijin. Un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoi. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea care mă încred.
Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu.
Fiindcă mă iubește, zice Domnul, voi fi cu el în strântorare, îl voi izbăvi. Când mă va chema, îi voi răspunde. Sunt Emanuel, eu sunt Dumnezeu.
Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Doar vei privi cu ochii răsplătirea celor răi, dar de tine nu se va apropia. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu.